Tak já děkuju za vaši pozornost celé předchozí dny. A opravdu tato příhoda se stala. Jo? Ale stala se tak nenápadně, jak to někdy u těch konfliktů bývá, že jsem seděl u stolu a teď se mě ptala maminka Kačenky, jestli bych si ještě něco dal, a já jsem si říkal, no tak jedině snad ten jogurt. A ukázal jsem na ten Kačenky jogurt, ale ona už tam nebyla, tak vypadalo, že ten jogurt je volný. A tak maminka řekla, tak si ho vem, tak jsem si ho vzal, snědl a přišla Kačenka a viděla ten prázdný jogurt. A to jsem viděl, že to bylo špatně. A teďka, že jo, a takhle vznikají ty konflikty. A ten člověk jako najednou, rodiče hned to správně připravili a řekli, něco ti koupíme jiného. A Kačenka jako... Takže když se těšíte na jogurt, tak vám nepomůže holub na střeše někde, že jo. No. A já jsem si uvědomil, když jsem se o tom bavil s Denisem, že existuje nějaký způsob, jak se usmířovat. A včera jsme si říkali o tom, že když se zatvrdí bratr nebo sestra, tak je nepřístupnější než nedobytný hrad. Máte tady Oravský hrad, tak si představte, jak byste ho asi dobývali, jak se těžko dobývá takový hrad, který je na skále a je dobře opevněný. Tak k tomu je připodobněn člověk, který se zatvrdí, který se urazí, který zažil křivdu. A ono jako se vám může zdát, že to je malá křivda, ale pro dítě to nemusí být malá křivda. Že ji někdo prostě nespravedlivě připraví o jogurt, na který se těší. A myslím si, že někdy, že se potřebujeme naučit, že nestačí říct promiň. Ale někdy je potřeba, a to speciálně se musíme učit my muži, když říkáme svým ženám promiň, já už jsem taky, prepáč, já už jsem taky. Tak to není žádná omluva, že? To je výmluva, to je výhovorka. A říct prepáč, já jsem si neuvědomil, jak se u toho cítíš, co jsem ti způsobil. A pak je tam důležité taky vědět, že už to neudělám, že jsem si uvědomil ty důsledky a jak to můžu napravit. A tohle všecko patří do omluvy, která najde to srdce na druhé straně otevřené. A myslím si, že někdy na neštěstí v křesťanských kruzích zůstáváme jenom u toho prvního a myslíme si, řeknu prepáč a tím říkám, ty křesťané si povinen mi odpustit. Já řeknu to své prepáč a ty musíš udělat ten zbytek. Ale myslím si, že to tak není. Že to pokání má být hlubší. Že to, jak jsme ublížili, si máme opravdu uvědomit. A máme to tomu druhému sdělit jeho jazykem. A ne takovým jako všichni jsme křesťani, všichni chybujeme, tak promiň, co jsme si, to jsme si. Tak někdy potřebujeme jít víc kroků v té omluvě a získat bratra nebo sestru zpátky, kteří se urazili. Kteří se urazili oprávněně nebo někdy neúplně oprávněně. Tak to jenom k tomu, co se stalo, tak jsem se s Denisem domluvil, že to dneska dáme do scénky. Jsem rád, že Kačka vydržela. Mě to teda opravdu mrzelo, že se mi to snědl, jo? To nebylo jenom jako, že jsem si připravoval scénku předem. To se stalo prostě. A, tak dneska mělo být o Davidově stánku, ale já jsem měl 39 slajdů připravených, což je tak na 3 až 4 hodiny. Tak podařilo se mi to včera srazit na 25. Jo. Takže já to budu mít až zítra a musím to srazit ještě o 15, aby to bylo tak do té hodiny, jak jsme domluveni, jo, 3/4 hodiny. Takže se omlouvám, teďka přehazuju a je téma související se včerejškem duchovní boj za město a za národ. Předtím to bylo za sebe, za rodinu, za církev. Takže za město, jo? Topolčanský prepáčí. Teďka jsme v partizánském duchem, nebo budem, anebo za Slovensko. Včera jsme mluvili o nepříteli uvnitř, to je ten soupeř, s kterým jsem já sám sobě, ať už v moci jazyka je život a smrt, nebo o čistotě srdce a podobně. A je potřeba si uvědomit, že svět je obsazený duchovními mocnostmi, kterým vládne ďábel. Říkali, a to asi všichni víte, že ďábel je vrah a lhář od počátku. A já nechci ho tady nějak jako příliš popisovat, ale pár charakteristik. Ďábel byl stvořen jako dokonalá bytost. Dokonalá a krásná bytost. To znamená, to není žádný chlupatý čert s kopytem. To je krásná, stále krásná bytost. A podle míst z Ezechiele a z Izajáše lze dovodit, že to byl jeden z nejvyše postavených andělů, který měl na starosti organizaci chvál a uctívání v nebesích. Takže je to organizátor chvál, který ví, jakou moc má chvála, a zároveň to byl podnikatel, který organizoval a podnikal ty velké boží věci, stavěl prostě uctívací místa v nebi. A když takováhle dokonalá bytost padne, tak většinu z těch věcí, nebo žádnou z těch věcí nezapomene. Ale protože je zkažená, tak ty věci dělá zkaženě. A ďábel je podnikavý anděl a ví, jakou moc má chvála. A asi si začal přikrádat, když byl ten podnikatel, tak si možná řekl v nebi, já tady takhle podnikám, stavím Bohu ty oltáře a on je tam uctívaný, takže bych si vzal, jako podnikatele si někdy berou, nějakou malou provizi bych si z toho vzal. 5% to není špatná provize pro podnikatele, že jo? To je malá provize, podnikatele chtějí větší většinou. Tak kdyby si ďábel řekl, vezmu si 5-10% provize z té slávy a začal přikrádat. Začal si přikrádat z té slávy, která patřila Bohu, a je napsáno, že se v ďáblovi našla zkaženost. A já vám to říkám proto, protože vy jste sbor, kde máte silnou stránku chválu a ďábel je mistr na chváli, ale taky mistr na to, jak zkazit chválu. Mistr na to, jak dostat chváliče, mistr na to, jak zkazit srdce. Trénuje to několik tisíc let nejméně, je v tom fakt dobrý. Ale naštěstí Duch Svatý je mnohem lepší a v Kristu jsme získali převahu. Ale není to žádný lehký soupeř. A ví, jak to dělá. Dokonce je řečeno v písmu, že ďábel něco dělá ve dne v noci. Víte, co to je? Hej, žaluje ve dne v noci. To je 24/7. Jo? Víte, že on ví, co to je 24/7. Slyšeli jste někdy 24/7? Chválí Davidu vstáne, chválí 24/7, o tom bude zítra. A ďábel ví, co to je 24/7. A on to dělá, pořád to dělá. Akorát, že nechválí, ale žaluje. On má zvrácené srdce, tak on to, co dělal předtím, 24/7 chválit Boha, tak teďka 24/7 žaluje na nás. Neuvěřitelná vytrvalost. Schopnost organizovat žaloby a pomlouvání. Proto jsem taky zařadil to ovládání jazyka. Protože když křesťané budou mluvit život skrze svá ústa, tak postaví obranu proti pomlouvači, který ve dne v noci pomlouvá a chce vybudovat satanův stánek 24/7, kdy se pomlouvají křesťané. Když se podaří, aby se křesťané navzájem pomlouvali, tak se buduje satanův stánek 24/7 pomluv. No a má pod sebou nějakou hierarchii padlých andělů, to nebudem nějak asi do detailu, někdy se jim říká tronoi řecky, jako je trůny, kyriotétes, knížata temnoty, archai, archontes, exusia a tak dál. Kosmokratos, duchové, vládcové. Prostě je tady nějaká hierarchie démonů. Jsou nějací démoni jako v jednotlivcích, kteří vyjdou snadno na příkaz, a pak jsou démoni, které učedníci nemohli vyhnat, a Ježíš, který měl rozlišování duchu, říká, no toho nemůžete vyhnat, toho lze vyhnat pouze modlitbou a půstem. Jo, to byla vyšší šarže. A pak přišli do gerazenské krajiny, vyběhl proti ním ten posedlý z hrobu a v něm sídlil teritoriální duch, se kterým si nikdo nevěděl rady, který se jmenoval Legie. Jo? A tak dál. Takže máme prostě kolem sebe nějakou satanskou opozici, která je nějak strukturovaná. Ne všude je satan. Satan, prosím, není všudy přítomný. Víte to, jo? Takže satan není všude. To je dobrá zpráva. Ani démoni nejsou všude. Ono jich asi není zase tolik, aby byli úplně všude. Jo? Ale mají vliv. Mají určitý vliv v tomto světě. Všude může být pouze svatý duch. Jo? Ten má tu výhodu, že může být všude. Satan nemůže být všude. Není všude přítomný. Proto tak spěchá kolikrát a nutí lidi do spěchu, protože má málo času, aby to všechno stihnul. A to, co jsme si říkali včera, předevčírem a předevčírem je, že něco je jako boj jednotlivce za uhájení čistého srdce, za svoji vlastní víru. A potom jsou takové ty chvíle, kdy se potřebujete spojit s někým, protože jednotlivec už nestačí. Kdy se potřebuje najít dva nebo tři, kteří ve jménu Ježíš spolu se modlí, spolu bojují. To jste tady už praktikovali, jo, včera, nebo dneska, jak tady říkal Jarda, Jaro, tak jste zabojovali za někoho úplně takové přirozené věci a to je společný kolektivní duchovní boj. Někdy se projevuje tak, že se spolu modlíte, ale někdy máte už i nějaké prorocké úkony, někdy potřebujete jít někde do města, obejít nějaké místo, někdy něco musíte pomazat olejem, někde dáte sůl do vody, někde dáte něco jiného, prostě je spousta možností, jak se ten duchovní kolektivní boj vede a ten už není úplně pro každého. Je důležité, aby každý věděl nebo měl jistotu, že je do něčeho takového povolaný. Když si tím není jistý, tak to skonzultuje s někým zkušenějším a je důležité vždycky, aby o tom věděli vedoucí, co se děje, aby to nebyla, byť se jmenujete partizánské, tak aby tady zrovna v tomhle ta partizánština moc nebyla. Jo? Abyste si dělali nějaké takové výsadky bez ohledu na zbytek těla Kristova. Protože třeba nevím, jestli to víte, ale když povstal Goliáš v čele pelištejského vojska, tak to nebyl souboj dvou bohatýrů, jako Goliáše a Davida. To byl souboj dvou mocí, které byly reprezentovány. Goliáš reprezentoval, on byl reprezentant té satanské strany a on taky šel do toho boje a on ten boj připravoval slovy, jestli znáte ten příběh, on proklínal Izrael. On vlastně vyslovoval negativní výroky nad Izraelem, proklínal Izrael, byl mistr, on byl mistr nejen v boji s tím mečem a že byl velký a svalnatý a zkušený, ale byl to člověk, který proklínal, který připravoval tu půdu a takhle mluvil, jo. A takhle zastrašoval Izraelce. A ty byli úplně paralyzovaní. A myslím, že nebyli paralyzovaní jenom tím, že Goliáš byl velký, ale byli paralyzovaní tím, co slyšeli a začali věřit tomu, co on říkal. A byl to souboj, do kterého mohl být povolaný pouze král na té druhé straně. Reprezentant toho vojska. A ten boj mohli vybojovat jenom dva lidi. Současný král Saul, anebo už tehdy pomazaný David. David to nebyl pastýř chlapeček, který se jen tak připotácel nebo přimotal někde k zápasu, ale už byl tehdy pomazaný za krále. A buď to mohl vybojovat král Saul, který mohl reprezentovat Boží království, ale bál se a nereprezentoval, anebo David, který už byl pomazaný. Jo? To byl velký duchovní konflikt. To nebyla, jako jak se to učí v besíce, a roztočil a prak svůj roztočil. Jo? A oblázek vyletěl do vzduchu a obr se svalil. Ha. Podobně jako Eliáš, když vystoupil proti Bálovým prorokům, tak to taky nebyl jako jednotlivec proti jednotlivcům. To byl velký duchovní zápas za celý národ. Někdy si, možná to je taková vsuvka, někdy si říkáte, proč ten Eliáš zmizel, nebo on udělal obrovské vítězství a pak Jezábel mu vzkázala něco a on se úplně rozsypal a chtěl utéct. Tak prosím, abyste to si přečetli pozorně. Bál měl několik set svých proroků a Jezábel měla své proroky. A Eliáš řekl Achabovi, pošli sem všechny Jezábeliny a svoje proroky. A oni na ten Karmel přišli jenom ti Bálovi proroci. Takže ty Jezábeliny proroci nepřišli na Karmel a Eliáš nepozabíjel proroky Jezábeliny, jenom ty Achabovi, ty Bálovi. A tak, když je pozabíjel ty Achabovi, tak se nejspíš Jezábel zaktivizovala se svými modlitebníky a vyslali prostě nějakou silnou vlnu prostě, nebo kletbu nebo něco takového. To nebylo jenom jako, že Jezábel se rozlobila a řekla Eliáši, ty jsi ale drzí, teď drzí chlapec, nehodný hoch, teďka ty. To byl prostě výrok, to byl duchovní výrok, ty skončíš stejně jako oni. To bylo slovo proti slovu, to bylo slovo smrti proti slovu života. Takže Jezábel měla přikrytí těmi svými proroky, které Eliáš nepozabil, protože nepřišli na to setkání. Tak, to jsou jenom takové, abyste ty biblické příběhy mohli číst trošku s jiným pohledem, že to nebyli jenom slavní hrdinové, kteří něco vydobili, ale měli za sebou nějakou přípravu, protože když ten David šel proti Goliášovi, tak on šel nejdřív s výrokem. On proti té kletbě, co říkal Goliáš, postavil Boží slovo, Boží zaslíbení. On nejdřív tu jeho kletbu zrušil tím, že řekl, ty jdeš proti mě jako takhle, ale já jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupu. On se postavil na zaslíbení a na slovo. Jo, to jsou takové principy, které tam jsou pro naše poučení. Dobrá zpráva, a věřím tomu, že to tak je, že žádné město není nedobytné. To znamená, i Partizánské není nedobytné. Topolčany nejsou nedobytné. Nitra není nedobytná. Bratislava není nedobytná. Jsou to prostě města, která mohou být získána pro Boha. Když šli Izraelci do zaslíbené země, bylo tam Jericho s obrovskými hradbami a to Jericho samo sobě věřilo, že je nedobytné. A Bůh poslal ty svoje běsy a oni ztratili odvahu. Tak spolehali aspoň na ty hradby. Jo? Ale žádné město není nedobytné. Ale nedá se dobít nějakou vlastní silou. A když se bavíme o duchovním boji, tak si představte, že byl někdo v armádě tady, na základní vojenské službě, tak to jsme byli někteří ještě takový, já dokonce v Žilině, ale tak víte, že armáda má různé druhy vojsk, ty státy, které hraničí s mořem, tak mají i námořnictvo a letadlové lodě, což my nemáme, jo? Ale mají letectvo, mají nějakou pěchotu a motostřelecké nějaké části, ale mají taky vyzvědače, radisty a já nevím, ženisty a tak dál. A duchovní boj, když se o ně bavíme, tak každý z nás v tom boji má nějakou svoji funkci. Třeba prorocká služba v té v tom duchovním boji mívá většinou roli něčeho, co bychom řekli jako špioni, radary, které zachycují nepřátelské zprávy, které zachycují signál z hlavního stanoviště od velitele zástupů hospodinových, ale i od nepřítele, a přenášejí to někam do velicího střediska. Evangelisté jsou třeba ti, jak se říká, žádná válka se nevyhraje, dokud nestoupí noha toho pěšáka na to nepřátelské území a nezabere ho. Jo? Takže evangelisté jsou ti, kteří, pokud se dobře, a žádný duchovní boj není samoučelný, ale cílem každého duchovního boje je proměna města nebo té oblasti a získání duší pro Krista. Takže nakonec, jestli je duchovní boj úspěšný, se pozná podle toho, kolik lidí uvěří a jak se změní atmosféra. Kolik lidí a jaký typ lidí uvěří. Jo? A to je ta motostřelecká a pěší divize, která šlápne na nepřátelské území a získá lidi od prostitutek, bezdomovců až po starosty a podnikatele. Jo? Prostě všude prostě šlápne noha evangelisty nebo někoho, kdo přináší evangelium těm konkrétním lidem. Ale to je připraveno předtím nějakou modlitevní přípravou, bombardováním pozic nepřítele leteckým, vyzvědačským způsobem, zmapováním terénu, strategií boje a tak dál. Jo? A když opravdu ještě je potřeba vědět, jak je v kazateli napsáno v 3. kapitole o tom, že čeho je čas, čeho je sezona, tak vědět, jestli je čas boje. Takového toho ne, jakože o čistotu srdce, to je průběžně, ale někdy je čas, kdy Bůh řekne, a teďka je čas za to město zabojovat a všichni se potřebují nějak zmobilizovat. A když ale není čas boje a někdo se do toho boje pustí, tak dostane přes papulu. Protože není čas boje a není to připravené. A naopak, když v čase boje si chce někdo vzít dovolenku, tak mu to taky úplně jako se dobře neodpočívá. Jo? Takže o toho je taky důležité, abyste rozpoznali, čeho je čas. Jestli je čas boje, nebo je čas přípravy a tak dál. Tady je takové schémátko, nebudu ho nějak podrobně rozebírat, dostanete tu prezentaci, když budete chtít, pošlu ji, ale důležité je, abyste si uvědomili, jestli bojujete s mandátem, jestli máte mandát k tomu, co děláte. Takže pokud bojujete sami za sebe, tak tam ten mandát určitě máte. Ano? Jste odpovědní za svůj život a nikdo jiný za váš život není odpovědný. V tom hlavním můžete před bojem žít silné, zdravé životy, protože jste synové a dcery. A syn a dcera odpovídá za svůj život před Bohem sám. Jste-li manželé, tak už můžete odpovídat za toho druhého, jste-li rodiče, odpovídáte za děti, jste-li vedoucí skupinky za skupinku a tak dál. Takže vždycky máte nějakou úroveň, jste-li ředitel firmy, tak máte pravomoc v té firmě vyhlašovat Boží království. Jste-li starosta města, máte autoritu i nad městem, kde můžete říct velmi závažné a důležité výroky týkající se města. A jiné to je, když jste třeba zvolený zastupitel města a třeba nemáte žádnou většinu, ale už máte ten mandát od voličů a když se jde zastupitel modlit za město, tak to má ještě o něco silnější mandát, než když se jde za město modlit jenom nějaký běžný člen sboru. Takže je důležité si vždycky uvědomit, k čemu mám mandát, k čemu mám povolání, kde je ta moje sféra vlivu. Takže když se chce bojovat za město, tady je ta úroveň město, tak je potřeba, aby vzniklo nějaké společenství vedoucích církví, kteří mají vliv ve městě a mezi nimi, pokud povstává někdo za apoštolskou autoritou a pokud ne, tak si někoho takového pozvat. Protože ty změny, které se ve městech mají stát, které uvolní duchovní atmosféru, tak ty prosazují apoštolové a proroci, ale především apoštolové, kteří mají mandát od Boha. Proto je tak potřeba, aby se obnovila obnovilo patero služebnosti, aby přicházeli lidé s mandátem, aby za město nebojovali partizáni jenom. Jo, prostě horlivé sestry, které mají břemeno, bolí je to, když vidí, jakém stavu jsou třeba muži a ty vyjdou nad městem a začnou svazovat všechny duchy rozdělení a já nevím, co všechno. A za 14 dní najednou mají pocit, že se zblázní a začne se jim jako motat hlava a já nevím co, tak dost často to může být tím, že překročili svůj mandát a vystrčili hlavu jako někam, kam už jejich mandát nesahal. Protože jejich mandát byla přímluva a příprava cesty pro ty, kdo to mají říct. Takže modlete se, buďte horliví, ale vždycky si zeptejte, k čemu máte mandát, abyste v božím mandátu ty věci dělali. No a teď jsou tady duchovní, způsoby duchovního boje. Možná, že by se, když se mluví o duchovním boji, tak se pořád mluví ty pojmy boj, duchovní a tak. Já si myslím, že se o tom dá mluvit i bez těch pojmů, že si třeba řekneme místo duchovního mapování, řekneme, tak jaká je atmosféra ve městě? Na kterých místech je těžko, na kterých místech je boží přítomnost? Můžete si vzít mapu partizánského a klidně si tam můžete nakreslit ty body, kde cítíte, že je nějaká silná zátěž, nečistoty, ale taky najít místa, kde cítíte, že je boží přítomnost, kde jsou nějaké opěrné body božího království. Jo? Takové to, když ty zvědové šli, tak řekli, no tak mají tam opevněná města a jsou tam vysocí válečníci, jo? A mapovali z pohledu toho, co musí překonat za překážky. Tak takovéhle duchovní mapování lze udělat ve městě, realisticky si říct, kde co je a co máte dělat. Pak je něco, čemu se říká identificational repentance. To je, myslím, to, o čem jsme se bavili tady s Jankou a s Petrem, když pracují na tom smířování, na těch triznách, kdy se křesťané omlouvají za to, co provedli židům. Tak my jsme kdysi o tom vedli dlouhou teologickou debatu ve sboru, jestli je možné, protože angličtina používá tyhle výraz identificational repentance, jestli můžete dělat takovéto stotožněné pokání za ty generace, co byly před vámi. A byla to dlouhá debata, protože ty zahraniční služebníci to používají poměrně jako často. A my jsme došli k závěru, že není možné dělat pokání za někoho jiného. Ale je možné se ztotožnit z hříchy předků. Vy za ty hříchy nemáte vinu, ale máte odpovědnost jako ta následná generace za to, co s tím uděláte. Takže nemáte vinu, ale máme odpovědnost. Máme odpovědnost za to dědictví, které máme negativní i pozitivní. Můžeme převzít odpovědnost, máte-li pozitivní dědictví ve městě, tak jste to vy, kdo to berem, řekneme, tohle berem, Bože, pozitivní dědictví berem a chceme ho rozvíjet. A negativní dědictví, tam se omlouváme, přebíráme odpovědnost za naše otce, kteří zhřešili a hledáte to usmíření a odpuštění. A to je docela důležité, asi v tom jste silní, nebo máte takový ten dobře našlápnuto, protože se spousta věcí už v téhle oblasti otevřelo. Takže jo, to je důležitá věc. Může to být nejen ve vztahu k Izraeli nebo k židovskému národu, ale může se to rozšířit dál. Třeba u nás v Čechách poměrně teďka nově se znova objevuje taková touha usmířit se s Němci. To už mnohokrát proběhla, teďka to je do větší hloubky. Takže je to na různých úrovních. Samozřejmě to je třeba smíření mezi křesťany, to je velmi důležité a to tady Peťo říkal, že tak, jak se věnujete tomu, nebo někteří z vás tomu usmířování ve vztahu k Izraeli, tak zároveň to ale vede ty křesťany, co se na tom podílejí, že se omlouvají i jeden druhému, že najednou zjišťují, že se potřebují a že se je schopen setkat katolík s protestantem nebo s někým a A říct, hele, a tak nejsme se tak daleko jeden od druhého. A najednou se k sobě přiblíží a jak jsem včera říkal, tam, kde se smíří bratři, tak tam prostě zazáří světlo. Stejně jako když se, kde se rozkmotří bratři, kde se zatvrdí, tak tam zhasne světlo. Samozřejmě pokud vás Pán Bůh vede k tomu odčinění historických křivd, tak to je důležitá věc. Ani tomu nemusíte říkat duchovní boj, ale je to duchovní boj. Je to duchovní boj za srdce města. Představte si, vy tady na Slovensku máte v Králové Lehotě takové důležité ohnisko jako požehnání Božího, kde se vycvičilo spousta lidí na modlitby za vnitřní uzdravení jednotlivců. A teď si představte, že to město je taková kolektivní osoba, která má svá vnitřní zranění, která tam historicky vznikla. A ta zranění toho města, té duše města, se potřebují uzdravit a může se postupovat analogicky jako u toho uzdravování, když se jednotlivec, tak hledáte, kdo ublížil, který otec nebo matka nebo učitel, kdo byl ten, kdo dal ten špatný vzor do toho města nebo do toho života. Tak podobně se dá hledat, kdo to město ovlivnil kladně, kdo ho ovlivnil špatně, kdo tam založil dobré věci, kdo tam založil špatné věci. Dobrých věcí se držet, špatné věci vyznat, opustit, vyčistit. Jo? Strategická přímluva. Víte, že v tomhle byl úžasný Daniel, který se modlil za Izrael a měl apoštolské pomazání, bychom řekli, protože takové to, jak říká Alan Vincent, stačí, když k takových těch strategických přímluvách stačí jeden nebo dva lidi, kteří prostě vezmou Boha vážně a připomenou mu jeho zaslíbení. V Izraeli stačil Daniel na to, aby vzal slovo proroka Jeremiáše, které se k němu dostalo asi nějakým dopisem, a on si přečet od Jeremiáše, že po 70 letech Bůh vrátí Izrael zpátky. Tak, měl prorocké slovo, to prorocké slovo kolovalo, četlo ho asi víc lidí, ale nestalo by se to samo od sebe. Prostě Bůh hledal toho, kdo mu to slovo připomene a kdo za něj bude bojovat. A stačil jeden člověk, ale takový, který zaryl paty a říká, to je to, čemu věřím. A 70 let si řekl, Bože, tak to naplň. A odpust, co jsme dělali, a teďka udělal to stotožnění se s těmi hříchy otců, převzal tu odpovědnost za ty generace a říká, a teď to, Bože, naplň. Omlouvám se. A Bůh říká, ano, stačí mi tam jeden Daniel a já to udělám. Ale aby se ta situace změnila, tak pak musel přijít Ezdráš, Nehemiáš, nebo před ním ještě Zachariáš, Jošua, Zerubábel. Prostě Daniel spustil lavinu v ponebesích tím, že se modlil, jak se modlil, a pak museli přijít ti, co to udělali na zemi. Daniel vybojoval věci na nebi, a říká, teď, Pane Bože, teď, ať se to z toho nebe dostane na zem. A co udělal Bůh? Z nějakých historických pramenů, mimo biblických, prý bylo, nebo židovské nějaké prameny to říkají, že Artaxerx, nebo Xerxes, nebo ne, Kýros vlastně, Kýros, perský král, měl sen, Bůh poslal sen perskému králi, že má obnovit Jeruzalém. Ale to se stalo teprve poté, že se tam modlil jeden strategický přímluvce, který to celé spustil. A Bůh řekl, ano, teď už můžu. A dal pohanskému králi sen. A pohanský král řekl, mám vizi. Protože když pohanští králové měli sny, tak věděli, že to je od Boha nebo od bohů a že jsou povoláni k něčemu vznešenému, ale vůbec nepochybovali, že to mají udělat. A Xerxes řekl, obnovím Jeruzalém. To je úplně nenormální, jo? Aby pohanský král, nebo předtím pohanští králi vyrabovali Jeruzalém, odvedli Izraelce do zajetí a teď jiný pohanský král říká, já ho obrovím. A člověk by řekl, jak se takhle ty dějiny můžou jako převrátit. A ten rozdíl v těch dějinách dělají ty strategičtí přímluvci. To dělá ten Daniel, který tam klečí, věrně se modlí, připomíná Bohu, co řekl, a Bůh řekne, už to stačilo, Danieli, a jdeme do dalších fází. Moc důležité. A jsou ty lidi, kteří opustí ten Babylon, ten svět, a řeknou, a já jsem domácí. Já to tady chci vidět změněné. Takže partizánské potřebuje domácí, ne hosty. Někoho, kdo řekne, já to město miluju. Já ho chci vidět změněné. Nejenom jsem tady dočasně, protože mě tady zavála práce. Já chci vidět to město změněné, protože tady jsem doma. Tady mě Bůh postavil a dokud mě nepošle jinde, tak jsem tady doma a tady to chci vidět proměněné. Musí tam být i místní lidé, co jim záleží, co bojují za ty hradby s tím mečem v ruce a zároveň budují ty hradby kolem sebe ve sféře svého vlivu. Jo? No a pak jsou různé symbolické úkony, které nemají moc sami o sobě, ale pouze pokud Bůh řekne, že něco v nebi připraví, tak ten symbolický úkon se má stát na zemi a ten něco spustí, něco odbrzdí. Takže mezi proroky je oblíbené mazání olejem, sypání soli a tak dál, ale když někam nasypete do vody sůl, tak v podstatě to je ekologická katastrofa, pokud to není z ducha. Jo? My jsme takhle jednou šli se modlit. Ano, byli jsme očištění pramenu Vltavy. Jo? A někdy je to o nějaké míře taky. Jo? Takže my jsme vzali kilovku soli a šli jsme k tomu pramínku. A věděli jsme, že máme vzít sůl. A teď jsme to teda posolili a modlili a ještě jsme nalili olej. Tak jako spokojeně vrátili. Bylo to teda jako zajímavé, byla tam s náma jedna kanadská a člověk by řekl, to se nemůže nic stát, to je taková jako, přijdete k pramenu, pomodlíte se, něco tam vysypete a vylijete a jdete domů. Ne? A byla tam s náma jedna kanadská přímluvkyně, která měla zkušenosti s duchovním bojem, ale asi neměla nějaké krytí. A ta na cestě zpátky začala mít potíže. Pak odlétala z České republiky a dostala kolaps v letadle. A asi do 2 měsíců umřela. Jo? A člověk by řekl, že se jako nasypalo trochu soli na pramen. Nám ostatním se teda nic nestalo, jo? Ale myslím, že ona neměla nějaké krytí. No ale proč jsem to chtěl říct, že jsme to říkali někde a máme mezi proroky i nějaké ekology. A jedna sestra, když slyšela, kolik jsme té soli vysypali do pramenu, tak úplně jako jsem viděl, jak to s ní zamávalo, říká, vy jste tam zničili veškerý život. A je to možný, jo, že jsme to přehnali, ale věděli jsme, že to máme udělat, ale to zjevení bylo nasypat sůl, ale ne kilo soli. Jo. Takže možná, že příště nemusíme nosit tolik těch věcí, anebo je nakonec použít. Ale myslím si, že si to Pán Bůh přebral, tu naši neskušenost, jo? Že prostě nevím, jestli v pramenech je ten život zrovna, ale ta voda byla, věříme, že se pročistila, že prostě jsme ji pro Boha nějak zabrali. Ještě třeba jeden příklad. V Praze, jo? Přijeli tam tibetští mniši na pozvání Václava Havla a vytvořili z písku mandalu. To je takový jako duchovní chrám, obraz z barevných písků. A oni většinou potom mají tu tendenci, že ten písek vysypou do řeky. s tím vědomím, že ta řeka to roznese ty jejich jakoby duchovní síly po celé zemi. A my jsme věděli v té době, že dost často tam, kde se ty mandaly takhle dělají, tak přicházejí potom povodně a takové jako nepříjemné věci do toho národa. Tak to udělali, vysypali to někde u Mánesa, jak je most, tak my jsme, taková malá skupinka, jsme se šli modlit a na mostu Legii, tam je socha Vltavy, tam jsme vysypali sůl a modlili jsme se, že Vltavy se to netýká a zrušili jsme tu kletbu. A během pár týdnů došlo k největším povodním v České republice a jediná řeka, která se to nedotkla, byla Vltava. A já nevím, jestli to bylo, jestli se ještě někdo jiný modlil, ale myslím si, a tenkrát říkali meteorologové, kdyby se to spustilo i přes Vltavu, tak by to byla jedna z největších katastrof, které by mohly se stát v té době. Že v té době se jako překvapivě pršelo na všech možných stranách a potkalo se to v takové překvapivé kombinaci, že to udělalo velkou, velkou škodu. Ale říkali ti meteorologové, naštěstí se k tomu nepřidala ta Vltava. Tak to jenom říkám příklad, že ten symbolický úkon, můžete se tvářit divně, ale když poslechnete Boha, tak má to výsledek. Má to třeba výsledek, že se něco nestane. No a potom někdy bych řekl, nejúčinnější boj je, když se postaví uctívací místa uctívání. Když prostě jsou chvály, uctívání, modlitby v duchu a v pravdě, ať už se tomu říká domy modliteb, Davidovy stánky, já nevím, jakkoliv, a scházejí se tam křesťané s tím luxusem, že nikam nespěchají, nemají žádnou zvláštní agendu a naplňují první přikázání, miluj Hospodina z celé svého srdce a chválí ho ze celého svého srdce. A většinou, jako někteří lidi, často i pastoři říkají, no a co dál, jako máte tu chválu a co dál, půjdete pak do ulic, nebo jo, jako kdyby to bylo málo. A to, o tom si řekneme zítra, co vlastně, když se to správně tomu rozumí, co ty Davidovy stánky připravují za průlomy. Ale je to taky duchovní boj, i když jeden z nejvíce bezpečných. Protože když se schováte do chvály, tak to není žádná konfrontace, nemusíte nikde šermovat s žádným bubákem a jste skryti a v tom městě se zmáhá boží přítomnost. Takže je to nejoblíbenější způsob duchovního boje a taky nejvíce doporučovaný jako předpoklad těch ostatních. No a důležité pojmy jsou, protože v tom městě jsou nějaké brány, vstupy a tak. Takže ďábel se snaží poskvrnit město a zničit město, zničit ty lidi. A na druhou stranu platí, že, to už jsem říkal i včera, že stvoření očekává zjevení božích dětí. Takže partizánské očekává zjevení božích dětí. Očekává tu slávu, která je na vás. A ďábel nechce, aby na vás žádná sláva byla. Ďábel nechce, aby tam bylo žádné radostné srdce. On chce, aby tam byla nějaká karikatura radostného srdce. Aby mohl ukazovat, ty křesťani si říkají, že jsou radostní, tak se na ně podívej. Podívej se na ně, jak nejsou radostní. Podívej se, jak švindlujou. Podívej se, jak to neplatí. A aby ďábel měl nějakou pravomoc, tak ji získává z obětí. A to je často tak, že se město zasvětí někomu jinému. Takže jsou města, která jsou zasvěcena nějakým patronům, patronkám, Marii, komunismu, SNP, já nevím, komu se všemu dá zasvětit město, jo? Prostě dostanete, to město dostane jako nějakého boha, ke kterému se lidi chodí klanět. A to nakonec směřuje k ďáblovi. nebo se vydávají bezbožné vyhlášky, bezbožná nařízení, bezbožné principy. Lidi přísahají nějaké, zavazují se nějakými přísahami. A samozřejmě ty oběti potom jsou takové, že ďábel hledá a má nejradši ty oltáře, kde je nejvíc krve prolití. Krve prolití, smilstvo a uctívání model. To jsou tři nejsilnější způsoby, kterými ďábel získává pravomoc na nějakém místě. Takže většinou nějaké masakry, nespravedlivé vyvražďování, ať už Židů nebo Rómů, kohokoliv, prostě masakry, vyvražďování a tak dál. Ale to nejsou žádné novinky, to asi víte. A to jsou brány, přes které přichází Satanovo království. A Boží království je připraveno, nebo je od toho, aby tyhle brány zavřelo a otevřelo své brány, proto aby mohl vstoupit král do toho města. Aby tam prostě byla Boží přítomnost. Takže když si položíte otázku, kde v Partizánském je brána od zlého, tak si můžete udělat to mapování, kde všude jako je nějaká koncentrace zlého a čím se sytí ta demonická moc. A pak se můžete modlit, abyste, jak tu bránu máte zavřít. Někdy se ty modlitby vedou tak, že se modlí, aby vyschla ty zdroje toho uctívání. Aby vyschly prostě zdroje, které posilují tu negativní moc. Takže když tady kdysi byla Ana Mendes, tak oni se modlili v Mexiku. Tam byla taková obrovská modla Panny Marie Guadalupské v jednom chrámu. A oni měli to svědectví, že připravili se na takový jako zápas duchovní, pak se modlili, aby to skončilo. A tam přibyli až půlmilionové davy lidí, kteří tam chodili a uctívali tuhletu panenku Marii Guadalupskou každý rok. Obrovská procesí, velký biznis kolem toho. A modlili se. Prý jako ten další rok nějak pokleslo to asi o ohromný počet, jako z 500 tisíc třeba na 100 tisíc jenom to procesí. A ten rok vystoupil místní opat v tom klášte, nebo v tom kostele, který to měl, vystavoval tu panenku a lákal na ní ty turisty a řekl, že ten příběh, který se k tomu váže, je vymyšlený. A že žádná panenka Guadalupská neexistovala, že to je jenom... Normálně ten farář, ten opat, který byl na tom jakoby závislý existenče, najednou prostě prohlíd, byl tak poctivý, že prostě vystoupil, řekl, jak to je, a od té doby tam žádné procesy nebylo. Ale to je duchovní boj. To je, že ty lidi najednou nebyli povázaní nějakou pověrou a že to asi největší zázrak byl, že ten katolický kněz měl takovou odvahu to říct veřejně. V kultuře, která je na tom úplně závislá, na takových příbězích. Jo? Docela silná věc je památka páně jako duchovní symbol, když se jde na duchovní boj. Tak to je důležité, jo, že to je krev Kristova, připomínka a tak dále. Takže to jsou důležité pojmy. Třeba spousta lidí podceňuje to, čemu se říká ty Prague Pride, nebo já nevím, jestli v partizánském pochodu i homosexuálové nebo ne. Ještě ne. Tak se můžete i preventivně modlit, aby to tak nebylo. To je dobrý, ano, to je dobrý pochod. Tak můžete to obsadit, to město, dřív nějakým pochodem pro něco. Jo? Protože v Praze, než jsme se zpamatovali, tak už to tam získalo silnou tradici a jsou tam desetitisíce těch lidí z celé Evropy. A to je vyznavačský pochod. To není jako, že se jdou ta LGBT komunita, že se jde procházet jenom a volat, haha, my jsme tady. Ne, to je normálně, to má duchovní náboj, A to je právě jakoby duchovní boj opačný. Oni zaujímají prostor, zaujímají veřejný prostor, aby se o tom mluvilo, a lákají do svých řád politiky, aby šli v jejich čele. Takže naše primátorka, která normálně jako je žena, která má děti a snad i má nějakého manžela nebo něco takového, není to lesba, tak chodí v čele průvodu. Úplně popletená. A to je prostě obsazování území. Takže to nejsou legrace, to není nic. I májové průvody nebyla žádná legrace. Prvomájové průvody. Komunisté zaváděli prvomájové průvody, to byl duchovní prohlášení do toho města. Já nevím, kdo si to ještě pamatujete, ale já si pamatuju, že v čele průvodu chodili transparenty, kde byl Marx, Engels a Lenin. A nech žije, a my jsme vždycky volali to svoje, my jsme jako si z toho dělali srandu, nech žije, kdo pije čistou vodu ze záchodu, že? Takhle jsme tak zpívali, ale tam se zpívalo, teda proklamovalo, to je normální, jako ať žije Diana Efeských, jo? Tak ať žije komunismus, ať žije, já nevím, Gottwald, nebo co tam bylo, vždycky vystavěny ty modly a ty průvody posilovaly ten komunismus tím, že ty lidi to byli povinni dělat. To nebylo jenom, že se ulili z práce a šli se projít tam a zpátky. A tam byly alegorické vozy, že jo? A Prague Pride je to samé. To je proklamace nějaké duchovní pravdy jejich a jsou tam alegorické vozy, které mají symbolizovat to, co oni chtějí ve skutečnosti doopravdy, aby se stalo. Oni prorokují do duchovního světa tu svoji pravdu. Ley lines, to jsou okultní jakoby linie, které údajně zednáři, když projektují města, tak staví v nějaké struktuře, že mají představu, že město je nějaký organismus, který má nějaké dráhy, energie, moci a tak. A to jsou ty ley lines. A na těch liniích oni staví takové hlavní strategické body toho města. Jo? Třeba radnici, kostel, stadion a tak dále. Prostě a všechno je to nějak propojené do nějakého systému, který se navzájem podporuje. A pak chtějí, aby na těch místech se děly ty věci, které to město jakoby zenergizují. Ale pochopitelně oni si myslí, že jako k životu, ale slouží tomu velkému architektovi, který je napodobeninou Boha. No, tady je nějaká, to si pak můžete přečíst, velice zajímavá stupnice George Otise, jak vypadá duchovní boj a jak pak jsou takové ty nárazy, když jako vybojete nějaký boj, tak přichází většinou zpětný náraz, který může poškodit spoustu těch služebníků, pokud s tím nepočítají. A jak poznáte, jestli už jste v probuzení nebo ne? Vzhledem k tomu, že v Čechách ani na Slovensku žádné město s probuzení moc není, tak na těch stupnicích jsme poměrně nízko. Jo. Ale myslím si, že je to pozbuzení spíš kam se dá dostat. Jo, takže je to docela zajímavě udělané, kde byste si mohli potom říct, až se na to budete dívat někdy na nějakém staršostvu, kde jste v partizánském, v jakém bodě a kam se chcete dostat a co vás čeká. Takže to je tady takovýhle. Pak přichází průlom, to první, ta stránka byla než přijde průlom a tady až přijde průlom a po průlomu ještě se musí pokračovat, aby byla proměna. Jo? Tak to si ale pak přečtete, to teďka nebudu rozebírat, to už byste všichni usnuli. No, tady jsem dal profil města Partizánské, víte, že tam je dámská topánka. Já jsem nenašel, co znamená lemeš. Lemeš, tady je napsané, že tam máte lemeš. A čerjeslo. Máte ve znaku, já nevím, co tam, co to je, co je to lemeš? No, já nevím, mně připadá, že to je spíš něco zemědělského, něco jako, ale srp to není, je to nějaká, něco na sekání bych řekl, ale nevím. Takže hledal jsem, na Google nezná lemeš a čerjeslo. Hej. Taková, tak tam jsou nějaké dvě kosy asi a snob, no dobře, tak já předpokládám, že svůj znak znáte, jsou tam, je tam ta topánka, to víme, co je, a tři hvězdy symbolizují panu Máriu, který je zasvětěný Šimonovianský kostol, a hvězda v erboch tiež symbolizuje, to bych se držel, nový život, šťastě a slávu. Panu Mariu bych možná vynechal, to patří čest a sláva, jako jak nám Bible říká, máme jí mít v úctě, ale ne jí uctívat. Ale jestli tam máte tři hvězdy, které znamenají nový život, to bych bral. No, to bych se přiznal k tomu znaku a řekl amen. Nový život v Kristu. Štěstí prostě z Ducha Svatého a slávu Boží. Jo, bych to dopsal takové jako pro vás. Jo, jako, jak když nám zase, my jsme měli, nebo máme na prezidentské standardě pravda vítězí a nám zase škrtli pravda páně vítězí. Tam původně bylo, je to citace z Husova, pravda páně vítězí, tak teďka máme pravda, nevíme čí vítězí, ale my křesťaní říkáme znova pravda páně. A taky se třeba říká, co Čech to muzikant, a já říkám, co Čech to chválič. Jo? Ale tak si to říkám a chci to tak vidět. Tak si říkám, jste v Partizánském, máte docela zajímavý znak, tak může určit identitu toho města. Prostě máte schopnost vyrábět evangelisty. Obuv, jo? Obujete lidi k pohotové službě evangelia pokoje. A zvlášť ženy, elegantní evangelistky v topánkoch, který tam máte i někde na náměstí z květin topánku, jo? No tak, a světí dokonce, ano, a však nemáte světit tomu světu? Tak a možná, že to je o ženách, že Partizánské může být zajímavé tím, že má pomazání ke službě žen? Máte tam dámskou topánku.
Je.
No. Radostné srdce, ano, pro muže je to radost sama pěkná žena kolem. Ale já jsem si říkal, když jsem se na ten znak díval a připravoval jsem se, mně se docela líbí. Mně připadá, že se v něm dá najít boží stopa toho profilu, co on o tom městě říká. Ano, žatva. Jasně, přesně, je tam žatva. Žatva duší, no jasně. Ale k tomu je potřeba vyškolit ty, co mají ty topánky v té pohotové službě, že jo? Prostě žatva bez topánok nebude. A... No, prostě já jsem vám to tady vypsal, můžete si to přečíst. Pozor, tady je i to, co jsme si říkali o barvách. Představte si, že tohle to je, myslím, z vašeho webu obsané, jo? Tady je modrá farba v erboch symbolizuje okrem jiného stálost, vernost a životnou moudrost. No, neberte to. No to berte, to je dobrý. To je váš znak, stálost, vernost, životná moudrost. To je úžasný. Máte dobrý znak? Výborný. Zlato a stříbro v těchto symboloch zdůrazňuje jejich velký význam pro obyvatelů v minulosti i současnosti. Prostě mě se ten znak líbí. Kromě té Panny Marie, kterou bych dal tak trošku jako komu čest, tomu čest, ale ne uctívání. A ty tři hvězdy, bezva. Bezva. A ten, no tam jsou, jste jako šípkové růženky trošku, jo? Máte tam ty dva květy, ty znamenají šípkové růže podle vrchu šipok, který je nad městem, jo? Tak třeba si to můžete říct, že nechcete být úplně jako, nebo že jste šípková růženka po probuzení, jo? Ne předtím, než se píchla do prstu. No a co mě zaujalo na vašem městě, je, že jste mladé město. No, pořád je to mladé město. Je to mladé město z hlediska srovnání s jinými městy. A co to znamená, když jste mladé město? Ano, že nemáte hluboké kořeny, ale taky znamená, že nemáte příliš silné zatížení žádné. Že tam nestačil vybudovat ty svoje pevnosti ďábel moc silně. Možná se vám to nezdá, ale proti jiným městům, kde ďábel pracuje několik staletí, tak u vás pracuje pouze několik desítek let a to je velká šance. Nemá tam silnou pozici, i když to tak vypadá třeba. Mladé město má výhodu, že tam ďábel nemá silnou pozici. To jsem úplně prožil, že to je vaše výhoda. Druhá věc, zajímavá, je spolupráce s Českou republikou. Jo, to já jsem si říkal, no teď to založil Jan Baťa to město. On přišel, on měl vizi, přišel do toho, kde se to jmenovalo potom Baťovany, nevím, jak se to jmenovalo, a založil město a to, co měl, předal a vy jste to perfektně jako dělali. Prostě to bylo ohnisko jako celosvětové výroby obuvy. A naučili jste se to, byli jste se to schopni naučit, abyste to schopni exportovat. Takže bych řekl, jakože partizánské to místo jako je... No, ale že to je učenlivé místo, nebo město, které je schopno se naučit velké věci. To je něco, jo? To je vaše dědictví. Já nevím, jak to mohl ten Baťa udělat, že přišel někde, kde nebylo nic, to ty vizionáři tak jsou, a řekl, a tady to bude. A ze všech těch okolních vesnic postahoval lidi a ty lidi se to prostě naučili. A vy jste potomci těch, co se z ničeho naučili být světoví. Ještě jednou, že? Jo, tvoj. Aha. No. Takže mně to přišlo docela důležité, tahle myšlenka, že jste mladé město, které se je schopno učit, které přijalo jako sice ne svoji vizi, ale vizi někoho a nehambili jste se, že to je nějaký Čehun, nějaký si, co vám tam něco ukazuje. A přijali jste prostě cizí vizi, ale udělali jste z toho něco úžasného. Pak tam bylo hrdinství, neobvyklé, na celé Slovensko neobvyklé hrdinství, možná kombinované s nějakou třeba nemoudrostí, ale bylo to hrdinství, SNP, a je zajímavé, že jeden z těch hlavních činovníků toho hrdinství byl správce Baťového statku, jo? Že prostě ta podnikavost zároveň znamenala i určitou statečnost. Ty lidi prostě mohli o hodně přijít a oni se prostě postavili i ty, co tam tu továrnu stavili nebo pomáhali vybudovat. Tak mi to přijde docela zajímavé, tyhle dvě charakteristiky. A pak máte oficiální motto na webu Město, kde to žije. Což je, to bych taky se za to postavil. Ano, to je jedno, to je dobrá vize. Město, kde to žije, můžete vzít a můžete toho využít a říct, pane primátor, my máme do toho mota několik několik kamínků, které by vám mohly pomoct, pane primátore. Tak třeba máme přednášky na téma, co je to život, nebo kdo je to život. A prostě město, kde to žije, vy můžete udělat spoustu zajímavých věcí, které jsou o životě. Vy víte, co to je život. Zajímavé ale je, a to už jsem říkal včera, nebo předevčírem, že vám ubývá počet obyvatel. Ročně o více než 1% z celkového počtu. Takže za loňský rok ubylo 235 lidí. To je škoda, když je to město, co má takovou úžasnou, takový potenciál. Že jo? Takže se nemusíte tím trápit, ale modlete se, aby neubývali lidi, ale aby i přibývali do Božího království. Já myslím, že to je hezká vize město, kde to žije. Že to není nic proti Božímu království, naopak se to dá pro Boží království velmi dobře využít. Není tam vysoká škola, no. No ano. Tomu rozumím. To je i jako přirozené. No tak, proč byste se nemohli modlit? Pane Bože, jak se to dá zastavit? Pošli sem nějakého nového Jana Baťu, který tady udělá školu vysokou. Proč by to nemohli? Když už jednou se vám to stalo, že tam někdo takhle založil celé město se vším, co k tomu patří, proč by se tam neobjevil někdo? Teď ten člověk, ty podnikatele, co takhle jako cítí něco ve vzduchu, tak oni třeba cítí atmosféru na tom městě a když budou cítit atmosféru radostného srdce, tak ten podnikatel tam zůstane a nebude vědět ani proč. Protože tam najednou jeho srdce něco bude vnímat. A díval jsem se, vy máte tři památky národní, kulturní, takové ty jako historické, a 6 národních kulturních památek, které se týkají SNP. Takže vlastně nejvíc památek se týká Slovenské národního povstania a 3 kulturní památky a z toho jedna je zvláštní kostel Božského srdce Ježíšovo, zase importovaná z České republiky, architektem Karfíkem, který to nemohl realizovat ve Zlíně, tak to postavil u vás. Ale je to kostel Božského srdce Ježíšovo. Toto je váš sbor? Teď vy vlastně máte stejnou vizi, teď vy říkáte, že jste radostné srdce a vy reprezentujete srdce Ježíšovo. A máte tam možná druhou chlopeň nebo komoru jako rovnou na náměstí. Prostě já bych si řekl, ano, to město chce zjevit srdce Ježíšovo. Možná ty katolici to udělají taky tak, jako vy. Nebo se s něma domluvte a reprezentujte to společně. Já nevím, ale přijde mi, že to mluví nějak do duchovního světa. To je něco, co tam, já nevím, jak se to stalo, co ten architekt, když to vytvářel, co ho napadlo, ale někdy se tak stane, prostě, že ty lidi to tam vloží a je to z Ducha Božího. Takže myslím si, že to je nějaký profil, který má církev může strážit. Jo? A tak ty otázky, to už končím. Nějaké otázky. Jaký je základ Božího profilu tvého města? Jaké je to město partizánské před Bohem? Co je záměr Boha pro partizánské? Něco jsem tady naznačil, může to být třeba i ten erb, může to být i to srdce jako téma, město, kde je dobré žít. Ale jak se to dá poznat je taky, že někdo schromáždí, prorocká slova, která k tomu městu máte. Je možné, že k vám jezdili různí služebníci a pronášeli nějaké výroky o vašem společenství, a o tom městě nebo o regionu. Dobré by bylo, aby to někdo dal, aby to sebral dohromady, abyste si zaspomínali, které kázání nebo při jakých příležitostech se prorokovalo k městu a někdo to přepsal. A dali jste si dohromady práci a měli to prorocké správcovství toho, co Bůh řekl o tom městě. To se stává. A to potom ustrážili. To potom dali do modliteb a říkali, Bože, ty jsi řekl, že to město bude takové a takové. Co máme dělat, aby se to stalo? Protože někdy jako se plácáme jakoby od ničeho k ničemu a nevíme, co tak máme dělat, protože děláme pořád to, co umíme, ale Pán Bůh třeba už před 5 lety řekl něco, co máte dělat, ale není to napsané a nikdo to nepřipomíná. Podobná otázka, jaký je základ toho satanského profilu tvého města, co tady dělá zlý a jak to ukončit a tak dál. Pak jsou nějaké otázky další, které spíš jsou pro vedoucí, než abychom je tady trvale probírali. Takže to je z mého pohledu pro dnešek všechno a samozřejmě podobně se dá uvažovat taky o Slovensku. Pokud vás Pán Bůh povede, abyste se podíleli na zápase za Slovensko nebo v nějakých částech, tak se to analogicky jako pro město dá použít na Slovensko. Jsou nějaké dotazy? Je to trošku moc, co? Já myslím, že nejdůležitější je ustrážit to srdce čisté a to ostatní se poddá, jo? Pak se do něj víc vleze. Když je čisté srdce a uklizené, tak Pán Bůh může přijít na návštěvu do té obývačky a vzít tam sebou něco a říct, hele, a tady mám takový plán, a rozloží ho na stole. Předtím ho na tom stole nemohl rozložit, protože na stole byl nepořádek. A když bude to srdce čisté a stůl uklizený, tak Pán Bůh přijde a ukáže vám plán a řekne, pojďte teďka, nebo pojď se mnou, ukážu ti, co dál.